Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali al-qira'ah 'ala al-aqidatil wasithiyah li syekhil Islam Ibn Taimiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas isbatu sifat ridha wal ghadab was sakhat wal karahah atau sukhat wal karahah lillahi azza wa jalla al madhkurat fil Quran. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat ridha, ghadab, kemudian sukhat, karaha, ridha, marah, murka, benci di dalam Al-Quran. Dan ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita harus menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Bi ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi ta'tilin, tanpa kita nafikan, kita tidak boleh menafikan, wala ta'wil, dan juga tidak boleh kita ta'wilkan, wala takyif wala tashbih atau tamsil, tidak boleh juga ditakyif, membagaimanakan atau menanyakan bagaimananya karena kita tidak tahu, dan juga tidak boleh menyamakan sifat tersebut dengan sifat para makhluk. Fa innama hadhihi sifat sifatun haqiqiyatun laha kaifiyatun la nadriha taliqu bi jalalihi wa azamatihi. Yang benar adalah sifat itu tadi adalah sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dan sifat tersebut adalah sifat hakikiyah, hakikat sesungguhnya. Walaha kaifiyah, dan sifat tersebut memiliki kaifiyat. La nadriha, yang kaifiat itu kita tidak ketahui. Kita pasrahkan kaifiat sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaidah dalam memahami semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menyebutkan beberapa sifat pada kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini adalah kaitannya dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, karena sifat Allah terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, sebagaimana antum mestinya sudah pelajari bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dengan kitabnya Al Qawaidul Mutla. Sudah. Nah, apa itu sifat dzatiyah? Sifatun la tanfaqu an dzatillah. Sifat yang tidak terpisah dari zatnya Allah. Wala tata'allaku bil masyiah, ya. Tidak ada kaitannya dengan masyiah. Ini sifat lazimah fi dzatillah, la tanfaqu anil dzat. Sifat yang tidak terpisah dari zatnya Allah. Dan tidak ada kaitannya dengan apa? Masyiah. Naam. Kemudian yang kedua, contohnya adalah sifatul yad, Allah memiliki tangan. Sifatul ainain, Allah memiliki apa? Dua mata. Kemudian tentu kaidahnya adalah tangan, mata sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, hakikah memiliki kaifiyah, tapi kita tidak mengetahuinya. Tidak boleh kita ta'tilkan, tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita ta'wilkan, kita artikan dengan sebuah arti yang tidak ada landasan dalilnya. Tidak boleh kita tanyakan kaifiatnya bagaimana, dan tidak boleh kita samakan dengan tangan dan mata yang ada pada makhluknya. Nah, karena sifat-sifat tersebut di antara satu makhluk dengan makhluk yang lain saja sudah berbeda, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dzatiyah, sifat sama', pendengaran Allah, basar, penglihatan Allah. Ini dzatiyah. Ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifatun tata'alak bimasyiah. Sifat yang ada kaitannya dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan berbuat dengan sifat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat dengan sifat tersebut. Di antaranya adalah sifat yang akan disebutkan berikut ini, yaitu sifatul maji. Sifat maji, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Datang. Ja'a, yaji'u, maji'un, ya, datang. Kemudian juga misalnya adalah sifatul istiwa. Allah beristiwa di atas arasy. Istiwa maklum, dengan sebuah istiwa yang maklum, arti dari istiwa adalah ala wartafa, meninggi. Taliqu bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Wala nu'awilu al-istiwa, dan kita tidak ta'wilkan, memaknai istiwa itu dengan makna yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laha kaifiyah, istiwa itu memiliki kaifiyah, tapi kita tidak mengetahui kaifiat istiwa Allah ala arsyihi. Wallahu ya'lam, Allah yang mengetahui. Dan kita tidak boleh menyamakan istiwanya Allah di atas arasy dengan apa? dengan istiwanya seorang di atas kursi atau mejanya atau di tempat yang tinggi. Ya, demikian. Ini antara istiwa. Ada sifat yang memiliki atau yang disebut dzatiyah fi'liyah sekaligus. Sifat itu ya dzatiyah, ya juga fi'liyah. Di antaranya adalah sifatul kalam. Allah la zala yatakallam. Allah takallama wala yazalu yatakallam. Wa yatakallamu bima syaa wa kaifa syaa wa mata syaa. Allah berbicara dan senantiasa memiliki sifat berbicara. Yani sifat berbicara itu senantiasa melekat pada zatnya Allah. Dan Allah akan senantiasa bersifat kalam, artinya betul-betul yatakallam, betul-betul mengucapkan, berfirman, berkata, kapan saja dia kehendaki, dengan apa saja dia kehendaki, bagaimana saja dia kehendaki. Ini sifatul kalam. Jadi bukan kalau sifat fi'liyah dok, sifat fi'liyah dok. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah saat itu tidak bersifat dengan sifat fi'liyah tersebut. Kalau sifat dhatiyah terus menerus bersifat dengan sifat tersebut. Tapi kalau sifat dhatiyah fi'liyah, sifat kalam ini, ya Allah itu adalah senantiasa bersifat dengan sifat itu, dan dia berbicara kapan saja dia kehendaki. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka dia tidak berbicara. Tapi tatkala tidak berbicara, Allah tidak bisa disifati dengan tidak berbicara. Paham? Misalnya Anda, ini gambaran sekilas saja. Anda bisa bicara, ya kan? Tatkala ini Anda diam, kemudian saya tanya, ini sebetulnya bisa bicara atau enggak? Bicara dia. Cuma saat ini sedang tidak bicara. Nah, kita memiliki sifat bicara tapi sedang tidak berbicara. Allahu walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang sangat sangat tinggi, tidak bisa disamakan dengan makhluknya, akan tapi ini hanya sekedar apa? Sekedar pendekatan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, pada kesempatan berikut ini ayat-ayat yang akan saya baca yang disebutkan oleh mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatul maji. Sifat maji. Ya, datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk memutuskan segala permasalahan yang telah dikerjakan oleh hambanya ketika hidup di dunia. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan tidaklah mereka menunggu, hal yang turun. Hal yang turun, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala, an ya'tiyahumullah fi dhulalim minal ghamam, dalam naungan ghamam, awan. Wal malaikatu, demikian juga malaikat. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah segala utusan, segala putusan atau segala perkara. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu ya'ti. Hal yang duruna ila an ya'tiya. Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Ya, memiliki sifat datang. Walaupun sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, mereka mengartikan yang datang itu bukan Allah. tapi yang datang adalah urusan Allah. Dan ini adalah penafsiran yang salah. Yang benar adalah yang datang siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah mampu enggak mengucapkan atau berfirman an ya'tiya amrullah? Mampu. Allah tidak akan terhalangi dalam mengucapkan segala yang Dia kehendaki. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, niscaya akan diucapkan oleh Allah an ya'tiyahum amrullah. Tapi Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya yang datang itu adalah Allah dan bukan keputusan Allah. Nah. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat atau datangnya Allah. An ta'tiyahumul malaika atau datangnya Allah atau datangnya sebagian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Untuk mencabut nyawa mereka. Ini kedatangan malakul maut. Au ya'tiya rabbuka. Atau kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala lifaslil qada'i bainal ibad. Atau kedatangan Allah Rabbuka, Allah, untuk memutuskan urusan-urusan yang terjadi di kalangan para hambanya. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda hari kiamat, tulu'us syams min maghribiha, dan yang lain-lain, ya, datangnya atau terbitnya matahari dari arah barat dan yang lain-lain, tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ya'ti wa yaji adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak. Apabila bumi itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Aidza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa jaa rabbuka. Dan Allah datang. Bidzatihi, dengan zatnya. Tentunya maji, kedatangan yang tidak sama dengan kedatangan para makhluk. Kedatangan yang sesuai dengan apa? Kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak usah membayangkan datangnya Allah seperti datangnya seorang dari tempat yang jauh. Karena kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah. Ingat itu, kalau sudah masalah bagaimananya, udah kita gak usah bayangkan. Lianna al-hukma ala syai' far'un an tasawwurihi. Karena menghukumi tentang satu permasalahan, itu adalah sebuah cabang atau sebuah hasil dari tasawurnya, hasil dari gambaran yang lengkap. Lah kalau kita akan menghukumi tentang datangnya Allah, bagaimana? Padahal kita tidak memiliki gambaran yang lengkap. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ya, tidak? Tidak mungkin. Naam. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di kalangan hambanya. Wal malaku saffan saffa. Dan juga malaikat mereka datang bersaf-saf. Ya, datang berbaris. Nah. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini semuanya jelas menunjukkan sifat Allah maji. Allah itu datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma tashaqqaqus sama', dan pada hari itu langit terbelah. Ya, pada hari kiamat, langit terbelah. Idza sama'un fatarat, apabila langit menjadi terbelah. Bil ghamami, dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah malaikat dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al-ghamam adalah dhulal, dhulalun nur al-azim alladhi yabharul absar. Ghamam itu adalah semacam, kalau di sini dikatakan, dia itu adalah bayangan dari sebuah cahaya yang sangat besar yang mencengangkan pandangan mata. Ya. Yauma tasaqqaqul ardu bil ghamami wa nuzzilal malaiku wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan malaikat untuk melingkupi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian setelah itu datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di antara kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Ustaz, ayat yang terakhir tidak disebutkan bahwasanya Allah itu datang. Bagaimana kita menjawab? Jawab saja dengan mudah bahwasanya ayat yang terakhir ditafsirkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Iya kan? Karena ayat itu kan yufassiru ba'duha ba'dhon. Ayat itu menafsirkan satu sama lain. Tidak bisa kita hanya mengambil satu ayat nih tafsirnya. Tidak ada kata-kata Allah datang. Nah, jadi harus ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Jelas ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu akan datang. Dan yang datang itu bukan amrullah. Bukan. Bukan keputusan Allah saja yang datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala dzatuhu ya'ti. Zat Allah Subhanahu wa taala datang. Dan kedatangan Allah sesuai dengan apa tadi? Keagungan, kebesaran Allah, hakiki, laha kaifiyah atau lahu kaifiyah, memiliki kaifiyah, tapi la na'lamu kaifiyatahu. Kita tidak mengetahui bagaimana kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hakiki, ya, tidak perlu kita membayangkan bagaimana kedatangan Allah, tinggal kita meyakininya. Naam, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut ini ayat-ayat yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tentang wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wajhun haqiqiyun yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. La yushbihu wujuhal makhluqin. Ya. Laha kaulahu kaifiyah wa la na'lamu kaifiyatahu. Wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan wajah para makhluk. Wong wajah kita saja berbeda-beda. Ya. Dua mata yang ada dalam satu wajah saja berbeda, ya. Telinga yang ada dalam satu wajah saja berbeda, apalagi wajah satu dengan yang lainnya. Nah, apalagi wajah antara wajah Allah dengan wajah para makhluk. Yaliqu bijalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak boleh disamakan dengan wajah para makhluk. Dan benar-benar hakiki wajah, ma'ruf. Kata wajah itu ma'ruf. Mahasala bihil muwajaha. Suatu yang untuk berhadapan-hadapan, itu namanya wajah. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ikhwan, sifat wajah sifat apa berarti? Dzat atau fi'li? Dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal, yabqa. Wajhu rabbika, wajah Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, ya. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Menunjukkan bahwasanya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Karena wajah ini diidofahkan kepada Allah. Ya, dinisbahkan kepada Allah. Dan idofah kepada Allah adalah idofatu sifatin imma. Ada kemungkinan adalah idofatu sifat ila mausuf. Idofahnya sifat kepada zat yang disifati. Atau idofatu tashrif. Idofah untuk memuliakan. Bagaimana cara membedakannya, akhan? Idofatu sifah ila mausuf atau idofatu tashrif wa takrim. Idofah sebagai kemuliaan. Contoh misalnya kalau memuliakan adalah Rasulullah. Utusan Allah. Jadi Rasul itu bukan sifatnya Allah. Dia makhluknya Allah. Tapi dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan. Contohnya lagi apa? Baitullah. Rumahnya Allah. Ini bukan sifatnya Allah bait ini, tapi makhluknya Allah, dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan. Contohnya lagi misalnya naqatullah wa suqiyaha. Nah, ini adalah untanya Allah. Unta itu bukan sifatnya Allah, akan tetapi apa? Makhluknya Allah yang mulia, yang dimuliakan dengan dinisbahkan kepada Allah. Apa, bagaimana cara membedakan, ya? Cara membedakan antara ini idofah sifatnya Allah kepada Allah dan idofahnya makhluk Allah kepada Allah. Idofatu takrim atau syrif. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana? Qaidul muslah. Kaifa. Kaifa wa kaifa. Ada yang bisa? Yang bisa dapat hadiah tisu untuk mengusap air hujan yang menimpa wajahnya. Boleh ngambil. Caranya adalah apabila yang diidofahkan kepada Allah itu la yastaqillu bidatih. Apabila yang diidofahkan itu kepada yang diidofahkan kepada Allah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari sesuatu. Maka itu adalah idofatu sifat ila mausuf. Contohnya kalau manusia gampang, tangan manusia, ya kan? Tangan ini berarti apa? Sifatnya manusia, ya kan? Bagian dari manusia. Naam. Wajah manusia. Naam. Tapi kalau yang kedua, ada yang bisa nyambung? Tapi kalau naam bisa berdiri sendiri, itu adalah idhofatu takrimin wa tashrifin. Itu adalah idhofah untuk memuliakan. Contohnya apa? Yadullah, apa? Naqatullah. Naqah bisa berdiri sendiri. Unta, bait berdiri sendiri. Rasul berdiri sendiri. Kalau kita ya mobilnya Pak Guru. Nah, misalnya begitu. Ini mobilnya ini berarti bukan bagian dari Pak Guru. Apa mobilnya nempel di punggungnya Pak Guru? Enggak, ya kan? Bukunya Kitabul Mudarris. Bukunya Mudarris. Ini untuk menunjukkan bahwasanya apa? Muliakan, memuliakan. Nah, bukan sifatnya yang diidofahkan kepadanya. Ini wadih insyaallah, ya. Seperti itu caranya. Ya, seperti itu. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Wajah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini antum harus segera apa namanya yakini yang semacam ini karena ini disebutkan di dalam Al-Quran ya, sebelum datangnya syubhat. Alhamdulillah ini ya, kalau belum pernah belajar misalnya tiba-tiba dengar ayat ini, ah ini yakini saja ini sebelum datangnya syubhat. Mungkin ada orang yang mengatakan wajah Allah itu nggak bisa diartikan wajah. Wajah itu ya keridhaan Allah. ya, dan yang lain-lain. Oh tidak. Sekarang begini, ada pertanyaan. Kalau ada seorang mengatakan kita beramal ibtigha'a wajhillah. Kita beramal untuk apa? Mencari wajah Allah. Terjemahnya betul? Begitu? Ya, betul. Terus sekarang ada orang dari kalangan ulama, ustaz misalnya. Ulama, ulama jelas ada para ahli tafsir dan yang lainnya. Kemudian ada ustaz juga menerjemahkan dengan terjemahan yang lain. Apa terjemahannya? Mencari keridhaan Allah. Dia menerjemahkannya gitu. Ibtigha'a wajhillah ay ibtigha'a ridhallah. Mencari keridhaan Allah. Wajah kok diartikan keridhaan. Apa pendapat antum tentang ulama ini? Atau ustaz ini tadi? Ustaz, wah ini sudah sini, akidahnya rusak ini. Wah, wes kalau gini asma wa sifatnya hancur ini ustaz. Ini jelas belum belajar akidah wasithiyah. Ini jelas enggak belajar rimat ilmi ini ustaz. Jelas ini, jelas ini. Nah, gimana? Siapa yang bisa menjawab? Naam? Garu-garu. Antum sudah ngangkat tangan harus jawab. Walaupun tujuannya garu-garu. coba jawab. Hah? Ustaz Su. Oh, ini ustaz jelek, udah jelas. Khalas. Natruku majlisahu. Kita tinggalkan majlisnya. Kan gitu. Masyaallah. Nah, ada jawaban yang lain? Syekh. Mungkin karena Allah akan menampakkan enggak. Ini syekh ini, ustadz ini, ikhwan kita, ibtigha'a wajhillah. Dia membaca ayat begitu. Terus kemudian, dalam rangka mencari ridha Allah. Dia terjemahkan begitu. Ya kan? Paham maksudnya? Pertanyaan, ini ustadz gimana ini? Ya kan? Kok nerjemahkannya bukan wajah Allah tapi ridha Allah? Padahal kita katakan tadi, kesalahan sebagian kaum muslimin adalah memaknai wajah itu dengan ridho. Dia tidak meyakini tentang Allah memiliki wajah. Wajah itu adalah ridho. Wajah itu adalah ridho. Enggak boleh kita katakan Allah memiliki wajah. Ini kesalahan. Tapi suatu saat, jelas salah ini ya. Suatu saat kita dengar ustaz kita. Yang biasa kita ngaji akidah kepada beliau. Dan dia ngajarkan ahlus akidah wasitiyah. Dia membaca tafsir-tafsir Ahlu Sunnah, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Suatu saat ketika dia menafsirkan dan menerjemahkan ayat ibtigha'a wajhillah, dia mengatakan dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, khilaf, masya Allah. Jawaban kedua, Fadl, khilaf, gimana itu? Oh, khilaf itu artinya lupa. Ya, mungkin ustadznya lupa, ustaz. Jadi tolong diingatkan, ustaz. Ya. Ustaznya di ustaz afwan, ustaz. Antum tadi nerjemahkan ibtigha'a wajhillah itu ibtigha'a ridwanillah. Itu enggak boleh, ustaz. Kalau enggak salah pernah saya belajar akidah wasithiyah itu begitu, ustaz. Hah. Yang lain. Syekh, na'am, Syekh. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Naam, apa itu ayatnya? Tabtaghi mardha, tabtaghi. Bagaimana? Dalam surat Al-Muzammil, dalam surat Al-Muzammil. Alimallahu annakum la ilaha illallah. Gimana? Di ayat-ayat akhir itu? Apa itu bunyinya? Inna rabbakum inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Terus wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima anna. Ayo coba buka. Naam. Yabtaguna min fad yabtaguna min fadli. Bukan? Bukan ridho. Mungkin ada ayat lain. Mungkin benar begitu. Tapi gini jawabannya, ikhwan. Asal antum punya jawaban. Jawabannya begini, ikhwan. Kalau yang menerjemahkan ibtigha'a wajhillah dengan ibtigha'a ridwanillah, wajah di sini diartikan ridho, dan ternyata ulama yang berbicara itu adalah ulama sunnah, dia berakidah dengan akidah halu sunnah, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Al-Imam Asy-Syaukani, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz atau yang lainnya yang muasir sekarang ini, atau ustaz-ustaz yang antum biasanya mengaji dengan dia dengan akidah yang jelas, maka ketahuilah dia itu menerjemahkan dengan konsekuensi dari sifat tersebut. Dia menerjemahkan dengan apa? Konsekuensi dari sifat tersebut. Faham? Naam. Mencari wajah Allah. Kalau kita sudah mendapatkan wajah Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi kita harus husnudzon. Oh, ustadz ini menerjemahkannya dengan apa? Konsekuensi. Lawazimis sifat. Konsekuensi dari sifat, maka boleh yang seperti ini, tidak mengapa. Jadi kita lihat, ini orang meyakini sifat wajah atau tidak? Caranya bagaimana? Kita tanya, ustadz, saya masih bingung ustadz tentang ayat ini. Ya kan? Di sini disebutkan ibtigha'a wajhillah. Mencari lafadznya wajhillah, ustaz. Apakah Allah punya wajah, ustaz? Nah, gitu caranya. Kalau dia mengatakan, na'am. Lahu wajhun yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Wa lahu kayfiyyah wa la na'lamu kayfiyyatahu. Ya. Wa la yushbihu wujuhal makhluqin, ya kan? Dia mengatakan, ya jelas, Allah itu punya wajah yang tidak sama dengan wajah para makhluk, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Oh, berarti ustadz ini meyakini wajah artinya adalah wajah. Selesai masalah sudah. Tapi kalau ustadz itu ditanya, ustadz ini ayatnya wajhu rabbik, ustadz. Apakah boleh kita mengatakan Allah itu memiliki wajah, ustadz? Kalau dia mengatakan, oh la yajuz. Gak boleh. Kalau kita kata, misalnya dia mengatakan begini, kalau kita katakan dia memiliki wajah, berarti dia sama dengan makhluk dong. Kan begitu. Ini berarti dia salah dalam memahami. Perlu dinasehati. Lah ustaz, antum punya wajah ustaz? Punya. Kucing juga punya wajah ustaz? Iya ya. Nah, wajah, wajah. Lafadznya sama ustaz. Apakah wajahnya, kalau kita katakan kucing punya wajah itu berarti kita nafikan supaya tidak sama dengan Anda, ustaz? Nah, gitu. Atau dengan bahasa yang lebih halus dari itu. Ngosok disamakan dengan kucing. Nah, jadi begitu, ikhwan. Kita, cek. Kalau ustaznya, kalau Ibnu Katsir, dia yakin itu Allah memiliki wajah. Tapi terkadang sebagian ulama itu menafsirkan dengan lawazimus sifat. Konsekuensi dari apa? Dari sifat. Kita jangan, ini kok ada ulama nafsirkan dengan begini? Jangan-jangan ini. Ya kan? Kita lihat mungkin dia dalam kesempatan lain atau dalam takrir keputusan dia, ketetapan dia tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas. Maka kita harus husnudzon. Demikian juga dengan ustaz-ustaz yang mungkin terkadang menafsirkan dengan ibtigha'a wajhillah dengan menafsirkannya sebagai apa? Dengan menerjemahkannya dengan sebagian lawazim konsekuensi dari sifat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menampakkan wajah dia, kan berarti ridho kepada orang tersebut, yaitu pada hari kiamat esok penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Maka seorang ahli tafsir, kalau tidak salah itu Fakhrur Razi atau Zamakhsyari, ya, ketika beliau rahimahullah wa ghafarahullah menafsirkan tentang kenikmatan surga, ya, Kemudian dia menafsirkannya, jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Dia katakan, ayu nikmatin a'zamu min hadha. Nikmat apalagi yang lebih besar dari ini. Dari masuk ke dalam surga. Diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apalagi yang lebih besar dari ini. Ini Fakhrur Razi menafsirkan seperti ini. Itu kita lihat akidahnya itu apa. Dia itu akidahnya Mu'tazilah. Dia mengingkari wajah Allah. Allah gak punya wajah. Gak benar Allah itu punya wajah. Makanya dia ingin memasukkan akidah dia dengan kata-kata itu. Hebat gak? Gak terasa gitu. Seakan-akan tidak ada lagi kenikmatan setelah masuk surga sudah. Padahal ada kenikmatan itu. Apa? Ada kenikmatan lebih dari itu. Apa? An-nazar ila wajhillah. Lilladzina ahsanu. Al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, husna. Husna itu apa? Surga. Wa ziyadah dan lebih. Apa ziyadah itu? An-nazar ila wajhillah. Kenikmatan yang paling maksimal, paling mentok. Itu ketika seorang muslim melihat wajah Allah. Begitu, subhanallah. Ya. Jadi, kembali lagi, kalau ada ustaz ketika mengatakan tentang surga yang indah dan dia mengatakan bahwasanya surga adalah kenikmatan Allah yang terbesar, misalnya begitu, ini ustaznya gimana ini? Benar nggak ini berkata seperti itu? Secara zahir tidak benar, ya kan? Tapi kita cek. Ini ustaz percaya dengan nazar ila wajhillah atau tidak? Ustaz, kalau di surga kita bisa melihat wajah Allah tidak? Gitu ya. Kalau dia, iya itu kenikmatan terbesar di dalam surga itu. Oh ternyata maksudnya dia mengatakan ini kenikmatan yang paling besar adalah termasuk di dalamnya nazar ila wajhillah. Oh sudah, ini berarti benar dia kata-katanya. Tapi kalau ditanya, ustaz, kenikmatan paling banter di surga itu apa? Oh, makan, minum, ya kan? Kemudian apa? Fi syughulin faqihun, ya kan? Sibuk dengan istri-istrinya 70, 70 ya, masyaallah. Itu 60 begitu. Udah itu mentok. Lah anu, ustaz, melihat wajah Allah. Oh. Wajah Allah. Ya akhi, ya akhi. Mana dalilnya Allah memiliki wajah, ya akhi? Nah, ini baru kita, oh ini ustadznya berarti belum paham. Ya, makanya jangan gampang-gampang kita menuduh, wah ini salah barangkali. Nah, tapi harus kita cek. Ya. Tapi ini juga menuntut kita berarti berhati-hati. Dalam belajar ilmu agama itu betul-betul harus apa? Hati-hati. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan sekian dan juga masyayikh yang lainnya bahwasanya min a'zami ni'ami ala ibad, ya, bahwasanya di antara nikmat yang terbesar kepada seorang hamba adalah an hudu ila a'immatis sunnah. Mereka diberi petunjuk oleh Allah ketemu dengan guru-guru yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan kebenaran Al-Qur'an dan sunnah. Karena kalau ketemu guru, kemudian dia ngajarkan sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran Sunnah, atau dia menafsirkan sesuatu dengan penafsiran yang tidak benar, wah ini kebinasaan, ya, kehancuran. Makanya alhamdulillah, antum ketemu dengan kitab apa? Al-Aqidah Al-Wasitiyah milik seorang ulama yang sangat mumpuni di bidang keilmuannya, ya. Antum diarahkan atau kita diarahkan ketemu dengan para ulama. Syekh Abdul Razak yang sekarang masih hidup. Yang sekarang masih hidup saya katakan. Ya, kibar, hay'ah kibaril ulama yang ada di Saudi. Dan juga ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dan juga ustad-ustad dan da'i-da'i yang ada di Indonesia. Ini Masya Allah. Nikmat Allah yang termasuk nikmat Allah yang paling agung, paling mulia. Itu adalah kita mendapatkan seorang guru yang bisa mengajarkan apa? Sunnah dan al-haq. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalil yang kedua bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. segala sesuatu akan apa? Hancur, binasa. Kecuali wajah Allah. Ustaz, hanya wajah saja Ustaz. Ini dzikrul ba'd. Wa yuradu bihi kull. Ini hanya menyebutkan sebagian sifat Allah. Tapi yang diinginkan adalah seluruh sifat Allah tentunya. Bukan berarti wajahnya kekal, tangan Allah hancur. Nah. Ya. Otomatis kalau wajah Allah itu kekal, maka zat Allah adalah apa? Kekal. Karena kata para ulama, al-kalamu fis sifat kal-kalam fis zat. Kalau kita bicara masalah sifat, sifat Allah, itu persis seperti kita ini bicara masalah zat Allah. Karena sifat Allah itu adalah sesuatu yang tidak terpisah dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini adalah dua ayat menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan insyaallah kita masih terus akan mempelajari sifat-sifat dzatiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti setelah itu nanti kaitannya dengan makar, sifat fi'liyah. Ya. Ini insyaAllah ta'ala akan kita pelajari dan kita yakini dengan keyakinan yang benar. Yaitu bahwasanya sifat-sifat tadi sesuai dengan sifat-sifat tadi adalah hakiki. Ya. Kemudian memiliki kaifiat. Tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Kemudian sifat tadi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak serupa dengan sifat yang ada para makhluk. Wallahu ta'ala a'lamu bisawabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.